Today This Morning.
Hey, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Gimana nih kabar Anda pagi ini? Semoga baik, semoga sehat dan bugar ya. Nah, hari ini di hari Rabu tanggal 2 November 2022, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, pemilih keturunan Asia dalam pemilu Amerika Serikat mengalami pertumbuhan paling pesat dibanding kelompok lainnya. Sesignifikan apa suara pemilih keturunan Asia saat ini di Amerika?
Hey, if you go out to vote, voice your power and elect candidates that represents the things that you want to see happen.
Nanti kami juga akan menghadirkan perkembangan terbaru terkait kasus berdesak-desakan di Itaewon, Korea Selatan. Sementara dari tanah air, tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dipertanyakan dalam kasus gagal ginjal akut yang mematikan pada anak yang disebabkan oleh obat sirup anak.
Kasus gagal ginjal akut itu kan kegagalan regulasi dan kegagalan kelembagaan pengawasan obat dan makanan.
Jangan lupa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Rusia mengatakan pada Selasa bahwa tidak akan ada dekrit tentang pengakhiran mobilisasi tentara cadangan parsial. Dalam pengarahan media rutin melalui sambungan telepon, juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengklaim Vladimir Putin sudah berkonsultasi dengan para pengacara mengenai perlu tidaknya penerbitan dekrit untuk mengakhiri mobilisasi parsial. Pernyataan itu disampaikan ketika Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan pada Selasa bahwa total 300 ribu pria telah direkrut dalam panggilan mobilisasi parsial yang diumumkan Putin September lalu, dan 87 ribu diantaranya telah diterjunkan ke Ukraina. Aktivis dan laporan media Rusia mengatakan banyak diantara para peserta wajib militer, maksud saya, yang tidak berpengalaman, diminta untuk membeli perlengkapan dasar seperti peralatan medis dan jaket anti peluru sendiri, serta tidak menerima pelatihan sebelum mereka diterjunkan untuk berperang. Beberapa di antaranya tewas hanya beberapa hari setelah direkrut. Perdana Menteri Swedia yang baru mengatakan pada Selasa bahwa pihaknya terbuka untuk mengizinkan senjata nuklir di tanah Swedia. Begitu negara itu diterima menjadi anggota NATO, bertolak belakang dengan sikap pemerintahan Swedia yang sebelumnya. Perdana Menteri Ulf Kristersson yang mulai menjabat 2 minggu lalu menyampaikan hal itu dalam sebuah konferensi pers di Helsinki bersama Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin yang negaranya secara bersama-sama dengan Swedia mendaftarkan diri menjadi anggota NATO. Ketika ditanya apakah kedua negara itu akan menerima senjata nuklir di tanah mereka, Marin menjawab, "Kami tidak sepatutnya memberikan persyaratan. Kami telah memutuskan untuk tidak menutup kemungkinan apapun di masa depan." Kristersson pun setuju. Sementara dua negara tetangga Nordiknya, Denmark dan Norwegia, yang sudah lebih dulu menjadi anggota NATO, sama-sama menolak untuk mengizinkan negara asing membangun pangkalan militer permanen atau senjata nuklir di tanah mereka di masa damai. Kepolisian Brazil pada hari Selasa menembakkan gas air mata ke arah para pengunjuk rasa yang memblokir jalan-jalan raya utama pada hari kedua setelah kekalahan capres petahana Jair Bolsonaro dalam pemilihan presiden Brazil yang hingga kini belum mengakui kekalahannya. 36 jam setelah hasil resmi menunjukkan ia kalah dalam pemilihan presiden hari Minggu dengan selisih 1,8% saja, Bolsonaro belum juga buka suara, meningkatkan kekhawatiran dirinya akan mencoba menantang hasil tersebut setelah berbulan-bulan menyerang sistem pemilu negaranya sendiri yang ia klaim syarat kecurangan. Direktur Eksekutif Kepolisian Jalan Raya Federal Marco Antonio Territo de Barros mengatakan dalam sebuah konferensi pers di Brasilia bahwa tengah terjadi pemblokiran 267 jalan di seantero Brazil. Sementara 306 pemblokiran lainnya sudah berhasil dibubarkan sejak Minggu. Banjir yang mencatatkan sejarah di Pakistan mulai surut. Meski demikian, dampak bencana tersebut terhadap jutaan orang yang selamat masih jauh dari selesai. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, melaporkan penyakit merajalela, krisis pangan membayangi, dan kondisi ekonomi semakin buruk. Hal ini terjadi ketika musim dingin semakin dekat, mengancam kehidupan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, kekurangan bahan bakar untuk menyalakan alat penghangat, kekurangan layanan kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Direktur Kedaruratan Regional WHO Richard Brennan mengatakan bahwa risiko kesehatan masyarakat semakin meningkat. Ia mengatakan kerusakan infrastruktur, genangan air, dan fasilitas sanitasi yang tidak memadai menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.
Other health threats include increasing cases of diarrheal diseases, an ongoing dengue fever outbreak, measles, and diphtheria. Among the biggest concerns are the high rates of
ancaman kesehatan lainnya termasuk meningkatnya kasus penyakit diare, wabah demam berdarah yang sedang berlangsung, campak dan difteri. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah tingginya angka gizi buruk akut, terutama di kalangan anak-anak balita, kata Brennan. Kanada akan meningkatkan target imigrasinya. Negara itu berharap dapat menerima imigran dalam jumlah yang memecahkan rekor untuk mengatasi isu kekurangan tenaga kerja. Demikian diumumkan Menteri Imigrasi Kanada, Sean Fraser, hari Selasa. Sekelompok besar populasi negara itu akan memasuki usia pensiun, di mana satu dari setiap 7 orang di Kanada kini berusia 55-64 tahun. Perusahaan-perusahaan di sana juga sedang menghadapi krisis ketenagakerjaan terbesar yang pernah tercatat, di mana terdapat 1 juta lowongan pekerjaan yang belum terisi hingga Maret lalu, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, dalam 20 tahun terakhir, warga Asia di Amerika Serikat telah berkembang menjadi kelompok pemilih dengan pertumbuhan paling cepat. Dan banyak aktivis mengatakan, seandainya kelompok ini melibatkan diri dalam politik, mereka bisa menjadi penentu dalam kontes persaingan yang ketat. Tetapi, menggairahkan perintahan pemilih di dalam masyarakat Asia ini merupakan sebuah tantangan yang sulit.
Berbagai percakapan dalam bahasa-bahasa Asia terdengar di seluruh kota. Stasiun-stasiun radio, lewat telepon, para aktivis keturunan Asia menyebarkan pesan tentang pentingnya untuk menyumbangkan suara dalam pemilihan paruh waktu mendatang. Stephen Wu adalah aktivis dari organisasi akar rumput Wuriyuntos, sebuah organisasi untuk warga keturunan Korea berbasis di Houston, Texas.
Hey, if you go out to vote, voice your power and elect candidates.
Hai, kalau Anda akan memilih, suarakan kekuatan Anda dan pilih kandidat yang mewakili hal-hal yang ingin Anda realisasikan.
Kini terdapat lebih dari 13 juta warga Amerika keturunan Asia yang berhak memilih di AS, dan mereka terkonsentrasi di 5 negara bagian. California memiliki pemilih Asia terbesar. Berikutnya New York dan yang ketiga Texas. Di Fort Bend County, salah satu daerah pinggiran kota Houston, warga Asia mencapai 20% dari populasinya. Tetapi dalam sebuah survei nasional, warga Asia mengatakan partai-partai politik tidak berusaha mendekati mereka, termasuk Miguel Dacones yang orang tuanya berasal dari Filipina.
I see like flyers all the time come to my house, but
saya melihat berbagai brosur dikirim ke rumah saya, tetapi saya belum pernah dihubungi secara khusus terkait dengan asal usul etnis saya.
Alasannya rumit mengapa pemilih Asia yang berpotensi ini tidak dihubungi partai-partai politik. Warga Asia hanya mencapai 5,5% dari pemilih di AS dan mereka bukan sebuah kelompok yang monolit, melainkan beragam, baik dari segi budaya maupun bahasa. Kata Stephen Wu, menghubungi orang-orang lewat komunikasi dalam bahasa induk mereka tidak terjadi dalam politik, dan organisasi akar rumput Asia berusaha untuk mengisi kesenjangan itu. Para aktivis mengatakan hanya kalau orang-orang pergi ke TPS dan memberikan suara mereka, maka beragam pandangan diperhatikan, baik oleh pejabat terpilih lokal maupun nasional.
Untuk meredam kemarahan publik atas insiden berdesak-desakan di Itaewon, Seoul yang menewaskan sedikitnya 156 orang, pernyataan-pernyataan pemerintah Korea Selatan menunjukkan rasa penyesalan. Banyak pihak menilai pemerintah sedianya berbuat lebih banyak untuk mengendalikan massa. Berikut laporan tim VOA.
Oh, Ketika para biksu berdoa di sebuah tempat peringatan darurat di sekitar Itaewon, Seoul, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol membungkuk dalam-dalam dan meletakkan bunga berwarna putih di trotoar. Pemerintahannya menunjukkan sikap penyesalan mendalam menghadapi kritik tajam warga Korea Selatan yang menuntut jawaban atas terjadinya tragedi terburuk di negara itu. Berbicara dalam konferensi pers hari Selasa, Kepala Kepolisian Korea Selatan Yoon Hae-kun mengakui bahwa polisi menerima beberapa panggilan darurat menjelang terjadinya insiden, tetapi tidak segera menanggapi dengan kekuatan penuh.
관계 기관장의 한 사람으로서 무거운 책임감을 느낍니다.
Yoon mengatakan ia merasa sangat menyesal. Ia menggarisbawahi bahwa kepolisian akan melakukan yang terbaik untuk mencegah terjadinya tragedi serupa di masa depan. Banyak yang mempertanyakan mengapa polisi tidak segera melakukan lebih banyak hal untuk mengendalikan kerumunan massa sebelum terjadinya aksi saling dorong itu. Meng Gun-yong yang bekerja sebagai penjaga keamanan di luar sebuah bar di dekat lokasi Sabtu malam, sejak sore sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan makin banyaknya orang yang berkerumun. Meng mengatakan polisi bahkan tidak datang ke lokasi ketika ada laporan tentang dua perempuan yang mengalami cedera di bagian kaki beberapa jam sebelum insiden terjadi. Meng yang berusia 24 tahun mengatakan ia sangat khawatir sehingga akhirnya meminta teman-temannya untuk tinggal di rumah saja. Profesor Kim Yong-uk meletakkan sekuntum bunga di sebuah tempat peringatan di dekat gang itu. Ia juga mengkritisi langkah pemerintah. Kim mengatakan ini bukan masalah adanya orang yang terinjak-injak sebagaimana disebutkan oleh banyak orang. Juga bukan karena gang itu pendek atau curam, atau karena acara perayaan ini merupakan acara pribadi tanpa pihak penyelenggara yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Masalahnya, tegas Kim, pemerintah lalai. Tak lama setelah insiden itu, polisi membela pendekatan yang mereka lakukan. Menteri Urusan Keamanan dan Dalam Negeri yang membawahi polisi mengatakan, insiden itu bukan masalah yang dapat diselesaikan dengan mengerahkan polisi atau petugas pemadam kebakaran.
사람들이 술을 쏟기도 하는 곳이라서 골목은 어쩔 수 없겠지만 막을 수 있었습니다.
Namun warga tetap menilai polisi gagal mengatur kerumunan massa. Insiden ini dinilai dapat membahayakan posisi Presiden Yoon yang tingkat popularitasnya sangat rendah. Meskipun demikian, saat ini banyak pihak lebih memusatkan perhatian pada penanganan korban dan bukan pada soal politik. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America,
VOA. Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, serta kepolisian memastikan ada upaya hukum terkait kandungan bahan berbahaya dalam sirup obat anak-anak. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan tanggung jawab BPOM sendiri sehingga kasus ini memakan korban demikian banyak?
Ketidakmampuan BPOM untuk mendeteksi sejak dini kasus cemaran bahan berbahaya di dalam sirup obat anak terkait dengan regulasi yang ada. Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Sudaryatmo menyebut ada politik perundang-undangan yang harus diperbaiki.
Bagi YLKI sebenarnya begini, kasus gagal ginjal akut itu kan kegagalan regulasi dan kegagalan kelembagaan pengawasan obat dan makanan.
Karena itu menyeret industri kemeja hijau tidak serta-merta menghilangkan potensi terulangnya kasus ini di masa depan.
Jadi yang harus dilakukan apa tidak cukup mempidana industri, tapi bagaimana mereformasi regulasi dan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia, itu masalah utamanya di situ.
Belajar dari banyak negara, lembaga pengawasan obat dan makanan adalah sebuah otoritas tunggal. Lembaga ini memiliki kewenangan pengawasan sejak bahan-bahan obat masuk ke Indonesia, proses produksi obat, hingga pengawasan produk obat selama di pasaran. Sesuai namanya, BPOM adalah badan pengawas. Melihat kasus yang sudah berlangsung berbulan-bulan dengan korban meninggal hingga saat ini lebih dari 200 anak, Sudaryatmo mempertanyakan di mana letak fungsi pengawasan itu sendiri. Dalam berbagai kesempatan, Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito memang menekankan bahwa industri berkewajiban melakukan pengawasan proses produksi. Dalam penjelasan kepada media pada Senin 31 Oktober, Kepala BPOM mengakui bahwa proses produksi obat tidak semuanya berada dalam pengawasan lembaga tersebut. Misalnya terkait masuknya bahan baku, terutama yang diimpor.
Saat ini kan pemasukannya tidak dalam kendali Badan POM, jadi tidak ada pemeriksaan di awal ya melalui SKI Badan POM, dan itu juga permasalahan yang akan kita benahi dikaitkan dengan tentunya sistem jaminan keamanan mutu dari hulu ke hilir.
Penny juga menegaskan bahwa sistem jaminan keamanan dan mutu produksi obat memiliki lingkup sangat luas dari hulu hulu ke hilir, sejak bahan baku hingga konsumsi obat itu sendiri. Pihak yang berulang kali disebut PNI ikut bertanggung jawab adalah produsen atau industri farmasi. Industri ini telah dibekali dengan panduan cara produksi obat yang baik atau CPOB, yang di dalamnya terdapat berbagai ketentuan. Sementara dalam kesempatan sama, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Pipit Rismanto menjanjikan penelusuran terus-menerus kasus ini. Dasar hukum yang digunakan juga akan beragam sesuai lingkup produksi dan distribusi obat itu sendiri.
Apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang masuk, atau Undang-Undang Perdagangan yang masuk, ya, apakah diimpor secara legal atau tidak, kemudian nanti telusuri semuanya.
Saat ini yang sangat penting adalah upaya pencegahan yang dilakukan polisi dan BPOM agar obat yang sudah terdistribusi tidak dikonsumsi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.